Поступово зникає ніяковість і розпочинається жвава бесіда. Особливо не вгаває Микола Платонович. Згадує свої молоді літа, Грузію, незабутні друзів. Розумію, що його винятково тепле ставлення до мене зумовлене любов'ю до них. Про це він сказав, коли брав мене на роботу в УРЕ. Грузія – його незмінна любов, та невблаганний тягар років і важка хвороба, що підступно всоталася в тіло, не дозволяють з колишнім завзяттям полинути за сині гори Кавказу, загубитися десь в ущелинах Пшавхевсуретії чи в підземних палацах Вардзії, перешкоджають шляхами Тмогві ще раз наблизитися до першокоренів Руставелі чи розлогими ланами Мегрелі мандрувати до батьківської хати дорогого друга Симона Чековані. Я земляк Симона, і від цього, певне, ще дужче зростає бажанова прихильність до молодого грузина, який зовсім юнаком приїхав до Києва і пов'язав свою долю з українською літературою. Нещодавно він довідався, що понад 7 років я поневіряюсь з сім'єю без даху над головою, і негайно написав депутатського листа у високу інстанцію. Не минуло й місяця, як мене викликали у виконком за ордером. Я одразу кинувся до телефону. Микола Платоновичу одержав квартиру. Не може бути, ви правду кажете? Я назвав йому адресу. Виходить, дряхлого бажана ще поважають, іронічно сказав він і щиро привітав. І ось у квартирі, яку без втручання бажана невідомо, коли б одержав, сидить він сам і радіє, ніби мала дитина. Слава його незаперечна ще з яких часів, та ця маленька для нього перемога, видно, незвично дорога. З нього поволі спадає єдваб хрестоматійності, показної суворості та відлюдкуватості. У той незабутній вечір я відкрив для себе невідомого мені Миколу Бажана, іронічного і дотепного, чуйного і доброго, трохи навіть сентиментального. Можливо, тоді і зародилися перші рядки зворушливих бажанових оповідань про Грузію, що стали окрасою його дум і спогадів. Щоразу, тільки на закінчивши черговий вірш чи спогад, пов'язаний з Грузією, Микола Платонович кликав мене і вручав акуратно виправлений рукопис для перекладу. Як правило, він невдовзі з'являвся в грузинській пресі. Грузинська література ще з молодих літ стала предметом його захоплення, вдумливого вивчення і пропаганди. За межами республіки ми не мали іншого такого всебічного знавця і блискучого перекладача, такого відданого і щирого друга нашої літератури. Його заслуги встановлені та розквіті культурних взаємин між двома братніми республіками справедливо були відзначені державною премією імені Шота Руставелі та званням заслуженого діяча мистецтва грузинської РСР. Однією з найважливіших подій у своєму житті вважав Микола Платонович здійснення ним перекладу поеми «Витязь в тигровій шкурі». Найкращі молоді літа віддав він цій справі, що вимагала не тільки копіткої філологічної праці, а й неабиякої майстерності. Микола Платонович цим перекладом ще раз довів не лише свій могутній талант, а й відкрив досі невиявлені можливості українського віршування. Наскільки мені відомо, до «Витязя» в українській літературі не було такого поетичного твору, де катрени на одну риму. В академічному тексті поеми таких катренів 1587. Ті 7 років, котрі віддав Микола Платонович перекладу «Витязя», були для нього вищою школою поетичного мистецтва. Абстракції трилогії пристрастей і чисел поволі поступаються світлим і оптимістичним образом, інколи штучно ускладнені асоціації змінюються більш яскравими формами зображення. Характерні для Руставелі класична довершеність, чіткість і місткість фрази і, що найголовніше, монументальний стиль письма стають надбанням і творчості Бажана. Той великий проміжок часу, що віддаляв Миколу Платоновича від Руставелі, не перешкодив йому вчитись у цього великого майстра, використати набутий досвід для глибокого і всебічного відображення сучасності. Зачерпнувши лише раз живої води з поетичної криниці братнього народу, український поет вважав себе зобов'язаним і надалі знайомити своїх співвітчизників з шедеврами грузинської літератури. За «Витязем» з'явилася антологія радянської Грузії 1939 рік, до видання якої він залучив кращих українських поетів. У 1961 році побачив світ уже фундаментальний двотомник «Поезія грузинського народу». Майже через два століття після написання повернув Микола Платонович на Україну «Давитіані» – збірку віршів та поем Давида Гурамішвілі. Кажу «повернув», бо збірка, як відомо, складалася великим грузинським поетом в Україні, в його скромній миргородській оселі. Перекладаючи грузинських класиків чи сучасних поетів, Микола Платонович, так би мовити, творчо перевтілювався. Без цього особливого хисту було б неможливо повноцінно донести до українського читача Суліко Церетелі, Мирані Браташвілі, Мухамбазі Орбеліані. Я вже не кажу про переклади поетичних творів Георгія Леонідзе і Тіціана Табідзе, Сандро Шаншіашвілі і Карло Каладзе, Симона Чіковані та Іраклія Абашидзе, лібретто опери Паліашвілі «Даїсі» та оперети Долідзе «Кито і Коте». Українського поета уже єднала досить давня дружба з Грузією, коли він надрукував перші вірші про неї. Читач їх знає під назвою «Грузинська поезія». Через 30 років у книзі поетичних новел «Чотири оповідання про надію», до якої увійшли варіації на теми Рільке, Микола Бажан знову повернувся до грузинських поезій. Сюжет другої варіації «Смерть народного митця», біографія славетного Ніко Пірасманішвілі стала тут мені за основу, пише поет у передмові. Цінність їхня, перш за все, у правильному, коли можна так висловитися, у грузинському сприйманні дійсності, що безумно є результатом знання характеру, історії, культури, традиції народу. Бажанові був властивий широкий погляд на культуру, тому він вважав, що будь-яка замкненість у вузьких колах егоїстичних інтересів завдає непоправної шкоди духовному здоров'ю народу. Без обміну естетичними цінностями, без постійного збагачення рідної культури з інтернаціональних джерел, Йому не уявлялось повноцінним інтелектуальне життя цивілізованої нації. Микола Платонович побував у багатьох країнах світу і на власні очі побачив чимало визначних творінь людського генія, не кажучи вже про літературні пам'ятники різних народів та епох, які стали невід'ємною частиною його допитливої душі. Поет роздумував над ними і в своїй творчості, яка виявилася особливо щедрою в останні роки його життя. Можна стверджувати, що Микола Бажан – один із небагатьох поетів радянської доби, позначених таким ренесансним діапазоном світобачення, такою багатогранністю творчих інтересів. Він був митцем з великої літери, поєднував у собі як видатного майстра поетичного слова і художнього перекладу, так і тонкого знанця і дослідника історії літератури, музики, живопису, архітектури, кіно, а також енциклопедиста світового масштабу. З Бажаном було легко і водночас страшно розмовляти на найрізноманітніші теми, бо він володів невичерпною інформацією з багатьох галузей. Разом з тим, Микола Платонович ніколи не виказував власної переваги, вмів слухати надзвичайно уважно, чітко вловлюючи і виділяючи сутність розмови. Микола Бажан, хоч і мав за плечима не один десяток літ, був вельми сучасною людиною і чудово орієнтувався в найсвіжіших мистецьких новинах. Вільний від консервативних поглядів на художню творчість, він абсолютно терпимо і навіть з цікавістю ставився до різних ізмів та напрямків, визнаючи єдиним мірилом цінності твору талант і самобутність автора. Так уже вийшло, що радянська дійсність створила новий тип письменника-функціонера, митця, наділеного державною і політичною владою над своїми колегами. Як правило, вони діяли на чолі творчих спілок та інших ідеологічних установ, покликаних звеличувати генеральну лінію партії і карати тих, хто дозволяв собі сумніватися в правоті цієї лінії. Бажанові також судилося стати одним із літературних генералів, бути не лише свідком, а й активним учасником, як колись казали, культурного будівництва в Україні і в усьому Радянському Союзі. Микола Платонович спілкувався зі Сталіним, працював, обіймаючи значні посади безпосередньо з Хрущовим та Кагановичем, тому наголошувати, що в ті часи він почувався вільним художником, а хто тоді ним був, не випадає. Сьогодні ми іншими очима дивимося на наше недавнє минуле, відкривши для себе цілі пласти прихованої від нас історії, нерідко чути різкі випади проти Бажана, Тичини та багатьох інших письменників, котрі оспівували людину в зареноснім Кремлі, котрі стверджували, що партія живе і комунізму далі видні. Саме за такі чи подібні речі, які з погляду сьогодення, м'яко кажучи, не занесеш до творчого активу, деякі гарячі голови вдаються до цілковитого заперечення очевидних надбань та заслуг видатних майстрів. Хочеться вірити, що це легковажна данина часу. Нерозумна спроба разом із водою вихлюпнути і дитину. Таких постатей, як Микола Бажан, було небагато в українській літературі. І те, що він зробив для духовного зростання рідного народу, ще чекає свого об'єктивного поцінювача. Не беручи на себе такої складної місії, смію стверджувати, що все краще створене пером Бажана залишиться у скарбниці вітчизняного красного письменства. Запорука цьому – високе натхнення, інтелект, глибина і індивідуальність поетичних образів, просякнутих болями і тривогами доби, артистичне володіння словом, своєрідний сплав епосу і лірики, емоцій та медитацій. Справжнього подиву і захоплення гідний перекладацький доробок Миколи Бажана. Він збагатив українську літературу